Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչ է իրականում միջազգային տեսանելիի մեխանիզմը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեն Արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Բաքուն միջազգային դատարան ներկայացրած նոր հայցով Հայաստանից փոխհատուցում է պահանջում Ղարաբաղում էներգետիկ ռեսուրսները շահագործելու համար։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին, կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով ժամանել է Բեռլին, նա հանդիպում կունենա Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, որին կհաջորդի հանդիպում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, վաղը նախատեսված է հանդիպում Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր ասել է, որ Հայաստանում գործող Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանում անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվում անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ մասին ԱՄԳ-ի ղեկավարը ասել է Բաքվում գումարված չտարածման շարժման համաժողովում ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր արդյունավետ չէ եւ բարեփոխման կարիք ունի։ Նրա խոսքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կազմում մեկ տեղ պետք է տրվի չտարածման շարժման նախագահին եւ մեկ տեղ Աֆրիկային։ Մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ռուսները հրթիռակոծել են Զապորոժիեն, հրթիռներից մեկը հարվածել է 5 հարկանի շենքին, զոհվել է առնվազն 3 մարդ, եւս 6 բնակիչներ վիրավորվել են։ Ուկրաինայի հետ սահմանակցող Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազը ասել է, թե առավոտյան ուկրաինացի դիվերսանտները ներխուժել են շրջանի Լյուբեչանե գյուղի տարածք, զոհվել է առնվազն 1 մարդ, կա վիրավոր երեխա։ Սուշանի գյուղը անոթաչուի գրոհի է ենթարկվել։ Վաղը նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի արտահերտնից է գումարելու, այսօր Ստավրոպոլի երկրամաս Պուտինի նախատեսված այցը չեղարկվել է։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ներխուժումը Բրյանսկ անվանել է ահաբեկչական հարձակում։ Ազատությունը չի կարող երաշխավորել Բրյանսկից ռուսական աղբյուրների հայտնած լուրերի արժանահավատությունը։ Մեծ 20-ի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Նյու Դելհիում գումարված նիստի մեկնարկին 1 ռոպե լրացամբ հարգանքի տուրք են մատուցել Թուրքիայում եւ Սիրիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր ասել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր գերմանական ռազմական կենտրոններում վարժական հավաքներ են մասնակցել ավելի քան 3000 ուկրաինացի զինծառայողներ եւ այդ թիվը առաջիկայում կավելանա։ Վաղը Ստամբուլի Դոլմա Բախչե պալատում գումարվելու է պետական պաշտոնյաների տարբեր կառույցների եւ մասնագետների հատուկ ժողովը, որի օրակարգում կլինի բնական արհավիրքներից պաշտպանվելու հայեցակարգը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի միջնորդությամբ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև երեկվա հանդիպումը Բաքուն ներկայացնում է որպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, որի շրջանակներում երկխոսում է Արցախում ապրող հայերի հետ։ Ինչի մասին հիշեցնենք, նաեւ Իլհամ Ալիևն էր խոսել Մյունխենում, թեև կողմերը չեն հերքում նման հանդիպումներ վերջին 2 տարվա ընթացքում բազմից ընտեղի ունեցել, երեկվա հանդիպմանը, սակայն ինչպես Ադրբեջանցի բանագնացն է համառորեն պնդել, հիմնականում քննարկվել է մեջբերում Ղարաբաղի հայ բնակչության ադրբեջանական հասարակության վերաինտեգրվելու հարցը։ Արցախի բնակչության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների մասին խոսք չի հնչել։ Արդյոք սրա համար էր Հայաստանի իշխանությունը պայքարում միջազգային հարթակներում եւ արդյոք Ստեփանակերտի համար ընդունելի է ներկայացվող ձևաչափն ու օրակարգը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Ինչ է իրականում միջազգային տեսանելի մեխանիզմը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեն Արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Պաշտոնական Երևանը պարզաբանումներ այս մասով մինչև օրս չի ներկայացրել։ Միայն նշվում է, որ այդ մեխանիզմի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Անցած ամիս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր խոսել այս մասին, ասելով, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատել միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի այդ մեխանիզմը կայանա։
հայկական կողմի համար ավելի կարևոր է միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծումը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտը եւ Բաքուն կքննարկեն անվտանգությունը եւ իրավունքները, թե դա որ ֆորմատով կկատարվի, դա չի առաջնային։ Առաջնայինը դա մեխանիզմի ստեղծումն է։
Ավելի ուշ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր անդրադարձել այս խնդրին։
Լինքեն, Ալիև, Փաշինյան հանդիպման ընթացքում մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի պատրաստականություն, հավաստիությունը այն մասին, որ այդ քննարկումները, այդ երկխոսությունը, միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսությունը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա։
Այսօրեր իշխող ուժի պատգամավորներից Լիլիթ Մինասյանն ասաց, թե Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև երկխոսության միջազգային ձևաչափը որոշված չէ, քննարկումները շարունակվում են։
Տեսանելի մեխանիզմը իրենից ենթադրում է գործընթացների թափանցիկություն, եւ այդ գործընթացների թափանցիկության շնորհիվ ոչ միայն Արցախցի ժողովուրդն են համոզվելու, որ իրենց անվտանգությունները եւ իրավունքները ապահովված են, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Իսկ ֆորմատը ինչպես եք դուք պատկերացնում, դա ինչ է իրենից ենթադրում, դա ինչ-որ մի առանձին միջազգային կառույց պետք է լինի, թե Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև էլ կարող է այդպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ ստեղծվի։
Դերևս քննարկումների փուլում է ֆորմատը, ձևաչափը, բայց Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը, ինչպես տեսնում ենք, սկսված է հումանիտար հարցերով են այժմ քննարկումները տեղի ունենում եւ դա շատ ողջունել է։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե փորձում է միջազգային մեխանիզմ գտնել Բաքուն ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ երեք տեղի ունեցած հերթական հանդիպմանը մեծ հնչեղություն է տվել, հայտարարելով, թե երկխոսությունը կայացած է։ Ադրբեջանցի բանագնաց Ռամին Մամեդովը հարցազրույցում հայտարարեց, իր հիմնական նպատակն է արագացնել Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաինտեգրումը Ադրբեջանին։ Մամեդովը նաև շեշտեց, երեկվա ձևաչափով բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին նախագահ Ալիևը Մյունխենում էր հայտարարել։
Как итог первой встречи можно констатировать, что диалог состоялся.
Հայաստանյան փորձագետները մտահոգված են, Բաքուն փորձում է Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ոչ քաղաքական հարցերով շփումները ներկայացնել որպես ուղիղ բանակցային մեխանիզմի ստեղծում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ Ադրբեջանը երեկվա հանդիպումը հրապարակայնացրել եւ ակտիվորեն շրջանառել է ադրբեջանական մամուլում։
Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև ուղիղ բանակցային մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ հայտարարություններում հայաստանյան պաշտոնյաների շեշտադրումների մեջ, ինչպես նաև միջնորդների շեշտադրումների մեջ, վերջին շրջանում որոշակի մտահոգիչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եթե նախկինում խոսքը գնում էր միջազգային մեխանիզմի կամ միջազգային կոմպոնենտով մեխանիզմի ստեղծման մասին, ապա վերջին շրջանում հաճախ ենք լսում միջազգայինորեն տեսանելի մեխանիզմ ձևակերպումը։ Սա վտանգավոր միտում է այն առումով, որ կարող է բխել Ադրբեջանի նպատակներից։ Ադրբեջանը փորձելու է Արցախյան կողմի հետ տարբեր շփումներ ներկայացնել որպես հենց այդ մեխանիզմի առկայություն կամ երկխոսության առկայություն, եւ պարբերաբար տեղեկացնել օրինակ նույն միջազգային հանրությանը այդ շփումների մասին, փորձելով փոխարինել միջազգային կոմպոնենտը տեսանելիության սկզբունքով։
Մինչ Արցախի Իվանյան քաղաքում ռուսական կողմի միջնորդությամբ երկխոսում էին Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները, մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա հերթական զինված միջադեպն է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանական կողմը հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակահերթեր է արձակել քաղաքացիներից մեկի տրակտորի ուղությամբ միջադեպի մանրամասները, Սուսան Բադալյանից լսենք։
Ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացում գարնանացանը սկսած արցախցիների ուղությամբ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ երեկ ու նախորդ օրը Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի մի քանի հողատարածքներում աշխատող տրակտորիստների ուղությամբ են հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակել։ Միրիշենցի Աբրիկ Ավանեսյանը Բերդաշենի ասֆալտեն տակ կոչվող հատվածում էր հողվարում, գարնանացան ցորենի ժամանակն է։ Կես ժամ շարունակ կրակում էին, բայց ասում է, ուշ գնդակների փոշուց հասկացա, որ թիրախում ես ու գյուղտեխնիկան ենք։ Տրակտորի աղմուկը շեղել է։
Դաշտի վերջը հասա, ես ամեր փոշի տելը, մեկը ձեռով անում, կանը չի, ասում է, կարող է կրակում են, ասում է, հա, բա ինչ ասում է, չես է ուշում ձենք, որ կրակում է, կես ժամա կրակում է, ասում է, տրակտորի մեզ ջենի ինչ ուշեն, որ կրակում է։
Հեռանալիս արդեն հանդիպել է տեղանքին մոտեցող ռուս խաղաղապահներին զրահատեխնիկայով։ Միևնույնն է, այդ հողամասը գնալու եմ, վարեմ, ծիծաղում է Աբրիկ Ավանեսյանը։ Տրակտորիստ է, այլ աշխատանք չունի։ 53-ամյա տղամարդը տան միակ կերակրողն է, 3 աղջիկների միակ ծնողը։
Չգիտեմ քուրի ջան, դրա վարգատուրում տունը ստաց որ ես աշատ բանել երեխեքի պահեն։ Մի կողման երեխեքի տունը ազդուր գեսը քինչ ունեմ իր աղջիկ երեխեմ, ծորը ծնու մեկ ուսանող երկու դպրոցակա, ես տունը ստեմ ինչ անեմ։
44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի փոքրացած տարածքում ավելի ու ավելի է բարթանում գյուղաշխատանքներով զբաղվելը, անհնար է դառնում անասուն պահելը։ Արցախի գյուղերում դժգոհում են ադրբեջանցիները, կամ կրակում են, կամ իրենց անասուններին արոտավայրերից քշում դեպի ադրբեջանական հենակետեր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Բերլին, որտեղ այսօր և վաղը նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ Գերմանիայի կանցլերի, նախագահի հետ։ Փաշինյանը Օլաֆ Շոլցի հետ վերջին անգամ Պրահայում էր հանդիպել անցած հոկտեմբերին, կողմերը քննարկել էին հարավկովկասյան գործընթացները։ Աստղիկ Բերևյանն է հետևում Հայաստանի ղեկավարի Բերլինյան այցին։
Հանդիպում կանցլերին, նախագահին, Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Գերմանիա արդեն մեկնարկել է։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ բանակցությունները այսօր են նախատեսված, որին կհետևի լրագրողների հետ պաշտոնյաների հանդիպումը։ Նախագահ Շտայնմայերի հետ Փաշինյանի հանդիպումը վաղն է։ Հայաստանի կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ այս այսի շրջանակներում տեղի կունենան մի շարք այլ հանդիպումներ ևս, թե որտեղ և ում հետ, կառավարությունը միայն մի դեպքում է մանրամասներ ներկայացրել՝ Փաշինյանը կայցելի արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհուրդ։ Փաշինյանն ու Շոլցը վերջին անգամ հանդիպել են անցած հոկտեմբերին Պրահայում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում, քննարկել հարավկովկասյան գործընթացները։ Գերմանիա կրկին աշխատանքային այց Փաշինյանը երկրորդ անգամ է կատարում։ 4 տարի առաջ նա հանդիպեց կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Դա Մերկել Փաշինյան առաջին հանդիպումը չէր։ 2008-ի օգոստոսի վերջին Գերմանիայի կանցլերներ Երևան եկել։ 2019-ին Բերլինում Նիկոլ Փաշինյանն ու Անգելա Մերկելը խոսել էին Ղարաբաղյան հակամարտությունից։ Պատերազմը արգելում էր, Հայաստանի վարչապետը պնդել էր, թե ինքը չի կարող բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անունից։ Բաքուն պետք է խոսի Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչների հետ։ Գերմանիայի կանցլերը դրվատել էր Փաշինյանին, ասելով, որ նա խիզախ քայլեր է անում։
Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ խիզախ քայլերի մասին կարնե խոսքը։ Ես Հայաստանի խորհրդանում ամիսներ առաջ արել եմ հայտարարություն, որը շատ կարևոր եմ համարում, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ցանկացած տարբերակ պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար և Ադրբեջանի ժողովրդի համար, և ես հույս ունեի, որ այդ հայտարարությանը նմանատիպ հայտարարություն կհետևի նաև ադրբեջանական կողմից, բայց ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմից ոչ մի պաշտոնյա նույնիսկ կիսաձայն չի բարձրաձայնում, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի ժողովրդի և Ղարաբաղի ժողովրդի համար։
Անդրադարձ էր եղել նաև Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացմանը։ Դեռ 4 տարի առաջ էր Հայաստանի վարչապետն ակնկալում, որ Հայաստանի բարեփոխումները թույլ կտան սկսել այդ բանակցությունները, իսկ դրանք այդպես էլ չեն մեկնարկել։
Ականապատման թեմայով Հայաստանի դեմ ճնշումները սաստկացնելու հարցում ՀԱԳ-ի դատարանի աջակցությունը չստանալուց հետո Բաքուն Երևանի դեմ նոր մեղադրանք է ներկայացրել, այս անգամ էլ փոխհատուցում պահանջելով Ղարաբաղում էներգետիկ ռեսուրսների շահագործման համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Երևանը անհիմն է որակում Բաքվի պնդումները, թե Հայաստանը խախտել է էներգետիկ խարտիայով նախատեսված պարտավորությունները և պետք է Ադրբեջանի խոշոր գումար փոխհատուցի շուրջ 30 տարի մեջբերեմ իր տարածքում էներգետիկ ռեսուրսները անօրինականորեն շահագործելու համար։
Հայաստանը հայտնում է իր ափսոսանքը Ադրբեջանի կողմից էներգետիկ խարտիայի պայմանագրի համաձայն արբիտրաժ սկսելու միջոցով իր հանրային հաղորդակցության նորակարգը առաջ մղելու փորձերի համար։
Երեկ երեկոյան հաղորդեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը։ Բաքուն օրերս հաղորդեց, որ ֆինանսական փոխհատուցման պահանջով միջպետական արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնել Հայաստանի դեմ, նշելով. 1991 թվականից մինչև 44-օրյա պատերազմը Հայաստանը անօրինականորեն շահագործել է Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող Թարթարի ՀԷԿ-ը, գրավյալ տարածքներում 37 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ է կառուցել, որոնցում արտադրված էլեկտրաէներգիան արտահանվել է Հայաստան։ Հայաստանը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների հետ միասնական էներգետիկ համակարգ է ձևավորել, դիմումում գրել է Բաքուն, չմանրամասնելով, թե որքան գումար է պահանջում Երևանից։
Հայաստանն անօրինականորեն շահագործել է նաև Չարդախլը ածխահանքը, ինչպես նաև ապամոնտաժել է եւ Լախ Նախիջևան գազատարը, ինչի հետևանքով ինքնավար հանրապետության գազամատակարարումը դադարեցվել է։
Հայցի մանրամասներն էր հաղորդել Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, հայտարարում է, սա էներգետիկ խարտիայի նպատակը խեղաթյուրելու փորձ է։
Ըստ երևույթին, էներգետիկ խարտիայի շրջանակներում անհիմն վարույթ հարուցելով Ադրբեջանը մտադիր է ուշադրություն շեղել։
Հայտարարում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը։ Հայաստանը էներգետիկ խարտիային միացել է 1994 թվականին, այն Հագայում ստորագրված քաղաքական հռչակագիր է, որին անդամակցում է 51 երկիր։ Կազմակերպության կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում։ Այս փաստաթղթով երկրները պարտավոր են ապահովել էներգետիկ շուկայի անվտանգությունը ընդունված կանոնների համաձայն։
Ավելի քան մեկ ամիս է թափուր է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնն իշխող ուժը չի թաքցնում, թեկնածու չեն գտել։ Հանդիմախոսները նկատում են, իշխանությունը ճիշտ ապում օմբուդսմեն նշանակել մի ժամանակահատվածում, երբ երկրում բազմաթիվ խնդիրներ կան, Լաչինի Միջանցքի արգելափակումից մինչև կյանքի տարրական իրավունքների ոտնահարում։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Մեկ ամսից ավելի է Հայաստանը մարդու իրավունքների պաշտպան չունի։ Հենց այսպիսին է իշխանության վերաբերմունքը քաղաքացիների պաշտպանության ու իրավունքների նկատմամբ, ասում է Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Թագուհի Թովմասյանը։
Եվ սա նշանակում է, որ պետությունը այդպես է վերաբերվում մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդհանրապես, եթե կարևոր էին այդ ինստիտուտի նկատմամբ, այսպիսի արհամարական վերաբերմունք չէր լինի։
Ըստ պատգամավորի, հատկապես այս փուլում պաշտպանի խիստ կարիք կա, երբ Լաչինի միջանցքը փակ է, մարդիկ տարական իրավունքներից զրկված են, միջազգային կառույցների հետ ակտիվ աշխատանք է անհրաժեշտ։ Հայաստանում էլ ամեն օր ոտնահարվում են մարդկանց իրավունքները, ասում է պատգամավորը։
Այսինքն տեղի ունեն միջադարձություններ, որ օմբուդսմենի արձագանքը եւ օմբուդսմենի գրասենյակի գործունեությունը խիստ կարևոր է, իսկ հիմա օմբուդսմենի գրասենյակն անգլուխ է։
Պաշտպանի պաշտոնում կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող բարձրագույն կրթությամբ թեկնածու։ Ինչու իշխանությունը չի առաջադրում թեկնածու։ Պետաիրավական հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վիգեն Խաչատրյանի վարկածներից մեկն էլ այն է, որ խմբակցությունը գուցե թեկնածու չի գտնում։
Պետք է ենթադրել, որ երկու տարբերակ կամ թեկնածու չկա, կամ շատ կան, պետք է կողմնորոշվեն։
Ըստ Խաչատրյանի, Քրիստինե Գրիգորյանի հրաժարականից հետո իշխող խմբակցության ղեկավարը դիմել է պատգամավորներին, թե թեկնածուներ առաջարկեք, բայց ԿՊԱԿ-ներն առանձնապես չեն ակտիվացել։ Խաչատրյանն էլ թեկնածու չունի։
Բայց կարծում եմ շուտով կլինի, երևի մոտ օրերս կլինի, ենթադրում եմ, որ ինֆորմացիա չունեմ, որտեղ ես ինքս թեկնածու չունեմ։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ թեկնածու առաջադրելու մտադրություն դեռ չունեն, չնայած պնդում են, թե թեկնածուների պակաս չունեն։ Պարզապես ընտրվելու հավանականություն գրեթե չկա։ Ընդդիմության ձայները բավարար չեն, իրենց առաջարկն էլ թեկնածուների համար գրավիչ չէ։
Պիտի ցանկացած թեկնածուի համոզի առաջադրվել պայմանով, որ ոչինչ վատ չսկաս, բայց կարող է չընտրվես, այսինքն որոշիչ ձայներ ունի իշխանությունը, եւ հետեւաբար իշխանության թեկնածուն շատ ավելի մեծ շանսեր ունի ընտրվելու օմբուդսմեն, քան ընդդիմության թեկնածուն։ Այս մասով ընդդիմությունը լուրջ դժվարություններ ունի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքով պաշտպանի թափուր պաշտոնում նոր թեկնածուի ընտրությունը պետք է լինի մեկ ամսվա ընթացքում։ Սահմանադրությամբ այդ ժամկետը մինչև 3 ամիս է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարն այսօրվանից շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որ այս հակասությունները հարթվեն ու հստակ լինի պաշտպանի ընտրության վերջնաժամկետը։
Հայաստանի առջև ծառացած ճգնաժամի ավարտը չի ուրվագծվում, անվտանգային սպառնալիքները չեն նվազում, Ղարաբաղյան հակամարտության միջազգային փորձագետներից մեկի Թոմաս Դևալի գնահատականն է։ Վերլուծաբանի կարծիքով, խնդիրների լուծման բանալին Ադրբեջանի առաջնորդի ձեռքում է, որն իր հայտարարություններով և վարքագծով էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
2023 թվականը Հայաստանի համար ծանր տարի է լինելու։ Քառնեգի հիմնադրամի կայքում օրերս հրապարակված հոդվածում պնդում է Հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը։ Հայաստանի անապահովության տարին վերնագրված այս հոդվածում վերլուծաբանը նկատում է, հայերը դեռ երբեք իրենց այսքան խոցելի չէին զգացել, ինչպես 2020 թվականին պատերազմում Ադրբեջանից կրած պարտությունից հետո, մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է անողոք ճնշում բանեցնել, պնդում է Դևալը, որպես ասվածի ապացույց մատնանշելով նախորդ տարվա ամռանը միջազգային հանրապետական Պետական Ինստիտուտի կողմից Հայաստանում անցկացված հարցման արդյունքները։ Հայաստանցիների 54%-ն ասել է, որ գլխավոր մտահոգությունը երկրի անվտանգությունն է, այլ ոչ թե ներքին կամ տնտեսական խնդիրները, գրում է հոդվացի հեղինակը։ Ընթացիկ տարումս Դևալի իրադարձությունները կարող են զարգանալ մի շարք սցենարներով, ամենամռայլ տարբերակներից մինչև ամենալավատեսականները։ Մռայլների թվում են նոր բախումներն Ադրբեջանի հետ, ռուսական ճնշումը, նաև ներքին անկայունությունը, ավելի լավատեսական սցենարներ նստվեր լուծաբանի, կարող են ներառել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Ադրբեջանի հետ շրջանակային համաձայնագրի կնքումը և Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդումը։ Խոսելով Լաչինի միջանցքի արգելափակման մասին, Թոմաս Դևալը չի բացառում, որ արդարադատության միջազգային դատարանի նախորդ շաբաթ կայացված վճռից հետո ճանապարհը կարող է բացվել, չի բացառվում, որ ճգնաժամի հաղթահարման ուղված գործարքի կնքումը սարերի հետևում չէ, ենթադրում է բրիտանացի վերլուծաբանը։ Հրապարակման մի զգալի մասը Թոմաս Դևալը նվիրում է Լեռնային Ղարաբաղի արդեն նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ զարգացումներին։ Լայն կապերով օժտված ռուսահայ գործարար Վարդանյանին պաշտոնից հեռացման հարցումս Դևալի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կարողացել էին ընդհանուր լեզու գտնել ավելի գլոբալ խնդիրներում, սակայն հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություններ նստվեր լուծաբանի այս պահին քիչ հավանական են, սակայն որոշակի հեռանկարներ կարող են ծագել, հատկապես Եվրամիության կողմից հովանավորվող բանակցային գործընթացի շրջանակներում։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի առաջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները սպասվածից մեծ առաջընթաց արձանագրեցին։ Եվրամիությունն ի տարբերություն Մոսկվայի որպես անկողմնակալ միջնորդ է ընկալվում, բացի այդ զուրկ է Վաշինգտոնի կրած բեռից, գրում է Դևալը, դրա հետ մեկտեղ ընդգծելով, որ տեսանելի ապագայում խաղաղ պայմանագրի կնքման հեռանկարները քիչ հավանական են։ Հայաստանում այս պահին ամեն ինչ անվտանգության մասին է։ Փաշինյանի գործողությունները կարող են լուրջ քաղաքական հակազդեցության, անգամ պոտենցիալ քաղաքական բռնության հանգեցնել։ Շատերը կցանկանային, որ նա ձախողվեր թե Ռուսաստանում և թե հայկական Սփյուռքի որոշ հատվածներում, գրում է բրիտանացի վերլուծաբանը, նշելով սակայն, որ Հայաստանի շուրջ զարգացումներն առաջիկայում հիմնականում կախված են լինելու արտաքին խաղացողներից։ Ծավալվող իրադարձությունները, սակայն, ոչ թե Հայաստանից են կախված, այլ այն որոշումներից, որ կայացնեն Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան, թերևս ամենից առաջ Ադրբեջանի կայացրած որոշումներից, համոզված է Թոմաս Դևալը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ, եթե Ադրբեջանը առաջակատման լեզուն փոխարինի համագործակցության կոչերով, ապա դա կօգնի թուլացնել Հայաստանում տիրող անապահովության զգացումը և երկրի գերկախվածությունը Ռուսաստանից։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի պատմության էջը շրջելու դժկամությունը, սակայն, ավելի շատ անցյալի, այլ ոչ թե ներկայի հետ կապ ունի, և հենց նրա որոշումներն են, որ առաջիկա մի քանի ամիսներին խիստ կարևոր են լինելու, Կարնեգի հիմնադրամի կայքում հրապարակած հոդվածում պնդում է Թոմաս Դևալը։
Բաքվում մեկնարկել է չմիավորված երկրների շարժման գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն է հերթական աղմուկահարույց հայտարարություններով հանդես եկել, այս անգամ մեղադրանքների տարափնչեցնելով նաև Ֆրանսիայի հասցեին։ Գլոբալ խնդիրների մասին իր ելույթում Ալիևը Եվրոպայի առաջատար երկրին կոչ է արել ներողություն խնդրել գաղութատիրական անցյալի մեջբերում արյունալի հանցագործությունների համար։ Հրաչ Մոքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ է ունեցել Բաքվում անցկացվող չմիավորված շարժման երկրների շփման խմբի հանդիպմանը, որը նվիրված էր COVID-19-ի դեմ պայքարին։ Թեմայից դուրս նա անդրադարձել է այլ հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր անարդյունավետ է, որոշ բանաձևեր կատարվում են մի քանի օրերի ընթացքում, իսկ Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանը գրեթե 30 տարի անտեսել է անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որոնք պահանջում էին անհապաղ և առանց նախապայմանների դուրս բերել զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։
In 2020, Azerbaijan itself restored its territorial integrity.
Նա պնդել է բազմիցս արված իր հայտարարությունը, թե 2020-ին Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական ճանապարհով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, այդպիսով իրականացնելով ՄԱԿ-ի բանաձևերի պահանջը։ Հետպատերազմական շրջանի մասին նա ասել է, որ 2021-2022 թվականներին Ադրբեջանը մոտավորապես 4 միլիարդ դոլար է ծախսել ազատված տարածքների վերականգնման աշխատանքների վրա, այս տարի պլանավորում են 1 միլիարդ 7 700 միլիոն դոլար հատկացնել։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը ամենաշատ ականապատված երկրներից մեկն է աշխարհում, 2020-ի պատերազմից հետո մոտավորապես 300 ադրբեջանցիներ են զոհվել ականների պայթյունից և առաջարկել է ականների ստուժած երկրների խումբ ձևավորել, որպեսզի իրեն ձայնը ավելի լսելի լինի։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին նա համառոտ ասել է, որ հակամարտությունից հետո Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղության համաձայնագրի 5 հիմնական սկզբունք է ներկայացրել.
Based on the mutual recognition of each other's sovereignty and territorial integrity.
Հիմնված միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձ ճանաչելու վրա։ Ալիևը նաև շնորհակալություն է հայտնել չմիավորված շարժման անդամ երկրներին, որոնք պաշտպանել են Ադրբեջանի դիրքորոշումը և 2020-ին ու 2022-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չեն թույլատրել հակա-ադրբեջանական միակողմանի և կողմնակալ բանաձևեր ընդունել։ Իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը, խոսելով գլոբալ անվտանգության սառը պատերազմից հետո ամենալուրջ հակամարտության մասին, որևէ երկրի, որևէ պատասխանատուների անուններ չի նշել, բայց ուրիշ թեմայով խստորեն քննադատել է Ֆրանսիային.
The French administrated territories outside Europe are nasty remains of the French colonial empire.
Եվրոպայից դուրս Ֆրանսիայի կողմից կառավարվող տարածքները ֆրանսիական գաղութային կայսրության տգեղ մնացորդներն են։ Ալիևը Ֆրանսիային մեղադրել է Հնդկական օվկիանոսում գտնվող Մայոտ կամ Մաորե կղզին իր անդրծովյան տիրույթում պահելու համար։ Նա ասել է, որ չմիավորված երկրների շարժումը միշտ պաշտպանել է Կոմորյան կղզիների միության իշխանությունը այդ կղզու հանդեպ և Փարիզին կոչ է արել հարգել իր անդրծովյա տարածքների ժողովուրդների իրավունքները։ Մենք Ֆրանսիային նաև կոչ ենք անում ներողություն խնդրել և պատասխանատվություն ընդունել իր գաղութային անցյալի և գաղութային արյունալի հանցագործությունների ու ցեղասպանության համար Աֆրիկայում, Հարավ-Արևելյան Ասիայում և այլ վայրերում չմիավորված շարժման անդամ երկրների դեմ, հայտարարել է Ալիևը։
Ժամը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը հայտնում է ռուսական ուժերի հերթական ծանր հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով տասնյակ տուժածներ կան խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածները շարունակվում են, Երևանից զուգահեռաբար հաղորդվում է Մարտի դաշտում, մասնավորապես Բախմուտում ուկրաինական զինուժի համար օրորի բարդացող կացության մասին։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են գիշերը Զապարոժիե քաղաքում բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման մասին, մի քանի արգ փլուզվել է, կա առնվազն 3 զոհ, 7 մարդ վիրավորվել է։ Միաժամանակ Ռուսաստանի Բրյանսկի, Կուրսկի և Տուլայի մարզերի իշխանությունները հայտնել են գնդակոծությունների մասին, ավելին Բրյանսկի մարզի նահանգապետի խոսքով ուկրաինական դիվերսիոն հետախուզական խումբը ներթափանցել է Ժրջանի տարածք և կրակել քաղաքացիական մեքենայի ուղությամբ։ Մեկ բնակիչ զոհվել է, 10 տարեկան երեխան վիրավորվել։ 10 պետական գործակալությունն էլ հայտնում է, թե Բրյանսկի շրջանում բախում է տեղի ունեցել ուկրաինացի դիվերսանտների հետ։ Գործակալության տվյալներով խաղաղ բնակիչների շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Հաղորդվում է, որ ուկրաինացի դիվերսանտների խումբը ներթափանցել է Ժրջանի 2 գյուղ, դրանցից մեկում պատանդներ են վերցրել նույնիսկ։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Չափազանց լարված իրավիճակ է նաև ճակատում, հատկապես Բախմուտի շուրջ։
Ռուսական հարձակումների ինտենսիվությունը մեծացել է, մարդիկ չեն հերիքում դրանց դիմադրելու համար։ Բախմուտը պահելուգինը չափազանց բարձր է։
Քաղաքը, սակայն, հանձնելու մասին Ուկրաինայի իշխանությունները դեռ չեն հայտնել, թեև չեն բացառել ռազմավարական նահանջը Բախմուտից։ Քանի դեռ ուկրաինական կողմը չի սկսել հայտարարված հակահարձակումը, ռուսական ուժերը Ուկրաինայի արևելքում մի քանի ուղություններով առաջ են գնում։ Ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում են, ու թեև Կիևը չի բացառում ռազմավարական նահանջը Բախմուտից, ռուսական ուժերին դեռ չի հաջողվել ոչ գրավել քաղաքը, ոչ էլ ամբողջությամբ շրջափակել այն։ Չնայած ռազմաճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակին, Ուկրաինայի նախագահ երեք հայտարարեց նոր հաջողության ցրտի դեմ պատերազմում գրած հաղթանակի մասին։
Այս ձմեռն ավարտվեց շատ դժվար էր և առանց չափազանցության յուրաքանչյուր
ուկրաինացի զգաց այս դժվարությունը։
Էներգիա ի դեպլո։
Գառնանը, ինչպես եւ սպասվում էր, պատերազմը նոր փուլ է մտել։ Սպասվում են նոր կատաղի մարտեր, բանակցություններ չկան եւ դրանց անհնարինության մասին հայտարարում է թե Մոսկվան, թե Կիևը։ Օրեր առաջ խաղաղության ծրագրով հանդես էր եկել Չինաստանը։ Այսօր Reuters-ը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է. Միացյալ Նահանգները փորձում է ստանալ իր մերձավոր դաշնակիցների աջակցությունը։ Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ լինի Չինաստանի դեմ պատժի միջոցներ սահմանել, դա կարող է տեղի ունենալ, եթե Պեկինը ռազմական աջակցություն ցուցաբերի Ռուսաստանին։ Պաշտոնապես Պեկինը չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել ուկրաինական պատերազմը։ Վաշինգտոնում, սակայն, չեն բացառում չինական օգնությունը Ռուսաստանին, այդ թվում ռազմական։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման փոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։